Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 10 iulie 2011 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 9-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Cum să biruiești ispitele, partea 1. Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 12 până la versetul 15. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit de naștere păcatului, și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Amen. Este fain să fim în biserica noastră și mulțumim Domnului pentru anii lungi pe care ne-a dat de liniște, pace, bucurie, și că niciodată nu ne-a văduvit de cuvântul Său, de câte ori am venit în locul acesta. Eu sunt luat prin surprindere de slujirea pe care face totdeauna fratele Florin, pe care fac ceilalți în mijlocul nostru, și Dumnezeu este așa de bun cu noi. Setea sufletului nostru este potolită de fiecare dată. Și foamea după înțelepciune, după cuvânt, după direcție și călăuzire este împlinită dincolo de așteptările noastre. A Lui să fie lauda și gloria. Dar imaginați-vă o biserică în care nu aveți pe Titus Colțea sau Florin sau Pușca sau Edi sau Alex predicator, ci ai pe Petru, pe Ioan, pe Iacov, pe Toma, pe Filip, pe Natanael, pe Pavel, pe cei mai calificați oameni care au fost pe pământul acesta, pe apostoli, și darul de apostol este cel mai mare dintre darurile pe care Duhul Sfânt le are la dispoziție. Și erau nu doar 12, ci probabil erau 14 apostoli, dacă nu chiar mai mulți acolo. Pentru că pe lângă cei 12, Iacov este un apostol, Pavel este apostol, Barnaba este micul apostol. Și erau mai mulți de 12 cu cel mai formidabil dar pe care îl are Dumnezeu, calificați în toate aspectele să slujească. Și în momentul când slujau acești oameni în plinătatea Duhului Sfânt, erau plini de har, plini de înțelepciune, plini de putere, plini de Duh, nu se venea să mai duci de acolo. Dar în momentul când se ridica Iacov, toți știau că atunci când vine rândul Iacov, este cel mai înțelept, cel mai puternic, cel mai cu har dintre toți. Nu degeaba a fost ales păstorul coordonator al primei biserici în cea mai formidabilă echipă de lucrători care a fost rată constrânsă pe fața pământului. Și am găsit de ce. Nu din cauza faptului că fratele mai mare a tras sforile undeva acolo la împărăție și l-a pus: asta e fratele meu, el să stea pe scaunul de păstor senior. Ci din cauza faptului că păstorii, prezbiterii, apostolii care erau acolo și-au dat seama de calificările excepționale, de la distanță superioară față de toți ceea ce aveau ceilalți. Au recunoscut în Iacov o maturitate, o înțelepciune, un har, o ungere specială care era unică numai pentru el. Așa cum spunea fratele Florin, când intra Iov, ceilalți se deau la o parte și era invitat la platformă, el să aibă ultimul cuvânt, așa se întâmpla când apărea Iacov. Ceilalți ziceau: a sosit fratele Iacov. Pavel, când merge la Ierusalim, merge și dă raport la Iacov. Când este Consiliul Mare de la Ierusalim, ce să facă cu problema neamurilor? Se ridică Petru, se ridică Barnaba, se ridică Pavel și vorbesc. Dar la sfârșit, în momentul când vorbește Iacov, nimeni nu mai comentează. Inclusiv aceia care erau dintre farisei, dornici să păstreze legea, își astupă gura, pentru că Iacov are ultimul cuvânt. Și motivul pentru care Iacov este cu capul și cu umerii mai înalt în spiritualitate decât toți ceilalți din generația lui, este din cauza faptului că omul acesta a petrecut mai mult timp cu Iisus Hristos decât oricare dintre ei. E normal trei ani jumate au petrecut ucenicii și în momentul când au stat în fața Sanhedrinului, se minunau de unde oamenii aceștia neșcolați, needucați, vorbesc cu asemenea claritate, putere și profunzime spirituală. De unde? Și și-au dat seama că au fost cu Iisus, numai trei ani jumate. Dar nu doar trei ani jumate, ci mulțiți lucrul acesta de 10 ori. Iacov a stat de 10 ori mai mult decât a stat ucenicii cu Iisus. Și de aceea era de 10 ori, cu capul și cu umerii, mai calificat, mai matur decât ceilalți. Și Iacov a avut perplexitățile lui. A avut momentele lui în care s-a uitat la Iisus Hristos și în momentul când a văzut cum lucrează, ce face, cu cine se asociază, s-a consultat cu Maria și cu ceilalți frați. Și a zis, trebuie să mergem să luăm pe fratele nostru mai mare, pentru că și-a ieșit din minți. Să legăm, să ducem la un ospiciu. Pentru că el a auzit ceva din istoria Mariei. De modul cum Iisus Hristos este special, are altceva, este de la un alt tată. Și se uita la Iisus cu admirație și dădea seama că Iisus Hristos este deosebit de el, deosebit de toți ceilalți din familie. Dar în momentul când Iisus Hristos a început să lucreze ca și Mesia, cel care vine să zidească împărăția lui Dumnezeu, toate așteptările pe care le avea el că asta trebuie să facă Mesia erau spulberate, risipite. Iisus Hristos, ca Mesia, se aștepta să vină să aducă prosperitate, să aducă belșug de hrană, să fie pentru cei tari, să aibă un toiac de fier, să zdrobească gura păcătoșilor. Pe când îl vezi pe Iisus Hristos când vine, cu cine se asociază? Cu leprele societății, cu vameșii, trădătorii de neam, cu păcătoși și infami, cu prostituatele care trebuiau ucise cu pietre. Ăștia sunt mediul pe care Iisus Hristos îi caută și strânge în jurul lui. Și de aceea el spune, nu se poate. Și numai Iacov este în situația aceasta. Ioan Botezătorul, la fel este și el perplex. Ce fel de Mesia este acesta? Nici una dintre tot ce am înțeles noi că sunt zile de Mesia nu se întâmplă în viața lui. Esențe și aparențe. Ce izbește ochii și ceea ce este substratul spiritual al lumii în care ne mișcăm. Și Iacov nu era unul care nu era interesat în lucrurile spirituale, ci era profund interesat în lucrurile spirituale. Dacă n-ar fi fost interesat, când a auzit Iisus Hristos că face lucrurile pe care a făcut, ar fi putut să zică, e treaba lui, să se descurce. Ce îmi pasă mie, ce face fratele meu mai mare, ce sunt păzitorul capului lui? Putea să aibă atitudinea aceasta. Dar e clar că nu este indiferent de ce înseamnă mesianitatea lui Iisus Hristos și zilele acestea care sunt zile profetice. Nu este indiferent. Și de aceea este preocupat, încearcă să-L provoace pe Iisus Hristos și stă în confuzie, în perplexitate, până când Iisus Hristos îl caută. De ce îl caută? Pentru că știa zbaterea și frământările adânci, răușitoare, pe care le avea fratele său. Așa cum îl caută pe Petru, așa cum se descoperă Mariei, așa se descoperă lui Iacov. Și după ce se descoperă lui Iacov, Iacov înțelege. Realizează, își dă seama de obtuzia în care el se uita la lucruri, de incapacitatea lui de a vedea dincolo de aparențe esența lucrurilor spirituale și Iacov este schimbat radical. După aceea, Iacov, când are clarificarea viziunii a ceea ce face Dumnezeu, a modul cum operează Dumnezeu, el se ridică și conduce biserica în cele mai dificile momente pe care o are. Aici este Iacov. Iacov care a trecut prin încercări, care a trecut prin aceste perplexități și el păstorește biserica mai competent decât toți ceilalți și el spune bisericii, frații mei, am fost și eu acolo, n-am înțeles. Dar când treceți prin felurite încercări, priviți ca o mare bucurie. Priviți ca o mare bucurie. Frate, cum pot vorbi așa? Cum pot vorbi așa? Pentru că am primit o înțelepciune de sus să mă uit la lucruri. Să văd cu ochii spirituali ceea ce ochii fizici nu pot înțelege niciodată. Și aveți nevoie de înțelepciune și voi? Cereți-o! Dumnezeu dă cu mână largă! Cereți înțelepciunea aceea care să vă ajute să înțelegeți ceva din profunzimile și din bogățiile ascunse pe care Dumnezeu le are, chiar în cele mai mari absurdități și perplexități ale vieții. Vă lipsește înțelepciunea? Cereți-o și cereți-o cu credință. După care el se ocupă de unul dintre cele mai frecvente probleme care sunt în fiecare generație, problema aceasta majoră a sărăciei și bogăției. Și el ne dă perspectiva înțelepciunii, perspectiva lui Dumnezeu asupra bogăției și sărăciei. Și el spune, săracul să se laude. E mai bine pentru sărac decât pentru bogat. Săracul este mai avantajat pentru împărăția lui Dumnezeu. Cu greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă va intra o cămilă prin urechile acului. Așa că nu vă lăudați cu bogățiile voastre. Nu căutați cu orice preț bogăția, ci mulțumiți-vă cu ceea ce aveți. Pentru că săracul este mai bogat decât cel mai mare miliardar al lumii prin ceea ce are el în Hristos. Săracule, laudă-te cu sărăcia pe care o ai, pentru că asta ți-a făcut parte de bogățiile infinite ale lui Iisus Hristos. După care el se întoarce din nou la problema încercărilor. Pentru că problema încercărilor este cea mai perplexă problemă pe care o avem noi oamenii. Problema încercărilor este problema pe care o ridică ateiștii. Cel mai mare atac pe care ateiștii îl aduc la adresa creștinismului, la adresa Dumnezeului este aceasta. Cum poți să-ți imaginezi un Dumnezeu pe care îl pretind creștinii? Că este suveran și că este bun și gândesc atâta mizerie, suferință și nenorocire în lume. Cum? Dacă Dumnezeul vostru este suveran, înseamnă că face ce vrea. Și dacă face ce vrea, de ce este atâta mizerie și suferință? Dacă El este suveran și poate face orice, înseamnă că este un Dumnezeu crud, nemiros, barbar, sadic, îi place suferința. Dacă este bun, așa cum spuneți că este dragoste și este atâta suferință, o, El ar vrea să facă, dar atunci dacă vrea să facă, de ce este atâta suferință, nenorocire, nedreptate? Copiii care se nasc cu tot felul de handicapuri, părinți care suferă cumplit din cauza faptului că își văd copiii că nu se pot realiza, înseamnă că e bun. Da, s-ar putea să fie bun, dar înseamnă că nu este atotputernic, nu este suveran, nu poate face ceea ce vrea, este un altul care e mai tare decât el. Așa că, mulțumesc frumos, n-am nevoie de Dumnezeu acesta vostru care pretinde că este ceva, dar de fapt, uite-te la mizeria lumii în care trăim. Și asta nu este doar o problemă teologică, nu este doar o problemă filozofică, ci este o problemă eminamente pastorală. Este o problemă personală pentru fiecare dintre noi. Ce să faci atunci când ești curat, când ai grijă să nu cumva să-ți stea privirea mai mult peste o fată, cum spune Iov, nu mi-am permis ochii să se uite la o fată, la o nevastă tânără, și mi-am văzut de calea mea curată. În momentul când a fost un sărac care a venit să ceară ceva de mine, niciodată n-a plecat cu mâinile goale de la mine. Un om care a fost generos, care a înțeles legea aceea, trăiește aici nu doar pentru el, ci trăiește să fie binecuvântare pentru ceilalți și dintr-o dată vin toate necazurile, toate calamitățile care pot fi imaginate peste viața lui. Ce faci atunci într-o astfel de situație? Și este omul acesta sfânt, de trei ori spune Dumnezeu că nu este niciun om neprionit ca și el, și omul acesta trece prin cele mai absurde situații. Toată averea îi se distruge, copiii mor, iar el este lovit cu o boală teribilă până în oase, în care își blestemă ziua în care s-a născut. Blestemată să fie ziua când s-a dus vestea la tatăl meu că s-a născut un copil. Așa de mizerabilă era condiția lui. Și unii dintre noi am trecut prin situații extreme, situații excruciante. Și atunci ne întrebăm, de ce, Doamne? Și ca păstor a consiliat așa de multe cazuri, să găsească mângâiere, să dea mângâiere, să ridice pe cei care au trecut în aceste situații. Și aici îl găsim pe Iacov, că se întoarce din nou la această problemă răvârșitoare a încercărilor. Și aș vrea să ne uităm și noi din nou la această problemă prin perspectiva pe care o duce Iacov. Și el începe cu următorul lucru. Ferice de cel ce rabdă ispita. Din nou ne aduce la faptul că este un privilegiu, este o șansă așa de specială pe care Dumnezeu ne-o dă atunci când ne trece prin diferite încercări și ispitiri. Ferice! Frate, cum poți să zici că e ferice de cei săraci? E ferice de cei ce plâng? E ferice de cei nepăstuiți? Bucurați-vă cu o mare bucurie când aveți parte de diferite încercări. Cum poți să spui așa ceva? Și am văzut așa de multe situații în experiența pe care am avut-o de-a lungul anilor, când m-am întâlnit cu situații așa de deznădăjduite. Oameni care au venit din lume și care au lăsat religia și familia și părinții au dezmoștenit și toată familia lor s-a strâns împreună în jurul lor și au zis: ce vă faceți? V-ați pierdut mințile. Și după ce s-au lipit tare de Domnul, după aceea li s-a născut un copil care a murit, al doilea copil s-a născut cu spina bifidă și părinții au zis: nu vedeți că vă bleastă-mă Dumnezeu pentru că v-ați lepădat de religia adevărată? Nu vedeți? Cum conciliez o astfel de familie? Cum? Poți să spui ferice? Bucurați-vă cu o mare bucurie? Numai dacă ai ceva din această înțelepciune care vine de sus, din această maturitate pe care s-o dă timpul petrecut împreună în prezența lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu continuă să fie suveran și El face ce vrea. Și Dumnezeu continuă să fie bun, eminamente bun, de o bunătate debordantă. Astea trebuie să fie ancorele pe care avem atunci când trecem prin diferite încercări. În vremea lui Iacov erau oracoli, erau vrăjitori, erau temple în care oamenii mergeau, cereau vindecare idolilor de șeți și unii dintre ei primeau vindecare. Pentru că diavolul se preface într-un înger de lumină. Dar membrii bisericii lui erau prigoniți intens în sinagogi. A început biserica în mare putere, dar nu la multă vreme s-a dezlănțuit o furtună teribilă, un uragan în spatele căruia era diavolul împedițat cu toată cohorta lui. Și Saul din Tars era în fruntea prigonirii și el răspândea teroare, era ca și o fiară înrăită ca să ucidă, ca să chinească, să meargă să-i prindă legați pe alții care erau în Siria, în Damasc, să aducă să-i pedepsească. Unde este eternul shalom, pace, binecuvântare și victorie pe care a promis Dumnezeu copiilor săi când va veni împărțirea lui Dumnezeu? Unde este? Se pare că fiara din adânc a pornit război cu sfinții și sfinții sunt biruiți. Care este răspunsul pe care îl dăm în asemenea situație? Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Putem să spunem lucrul acesta cu toată mintea clară sau suntem paranoici, suntem duși rău de acasă? Probabil că nu este tragedie mai mare în această viață decât să ai copii și să îi ai cu tot felul de malformații majore, handicapuri, sindrom Down, spina bifida, tetralogia lui Fallot și așa mai departe. Te uiți la ei și aștept să se dezvolte și rămân mici, piperneciți și nu răspund ca și oameni, ci sunt mai jos decât nivelul de animal. Nu este mai mare durere pentru un părinte decât să vadă asemenea situații. Numai că să știți un lucru, nici sindromul Down, nici tetralogia lui Fallop, așa cum am găsit că este Janina din Elveția, nepoata lui Marina, nici asta nu este dincolo de controlul lui Dumnezeu de a le rezolva. Va veni ziua când Dumnezeu va schimba trupul fiecare dintre acești copii cu handicapuri majore, cu tot felul de boli și limitări. Le va schimba trupul în trupul de glorie și slavă. Și Johnny Erickson Tada se uită cu anticipare și cu glorie la ziua aceea când va putea să umble din nou și să zboare cu viteza luminii sau mai presus de viteza luminii din nou. Și așteaptă cu anticipare și sigur că va veni. Da, Dumnezeu va aduce vindecare pentru orice boală, orice suferință, orice handicap, oricât de major, și va da trupul de glorie și slavă pe care le are Iisus Hristos acestor copii. Și El va da părinților care au suferit o cunună și o greutate veșnică de slavă. Va schimba toate suferințele și lacrimile în perle cele mai strălucitoare pentru cer. El va face. El va converti toată suferința părinților și a copiilor în glorii care nu pot fi descrise. Așa cum s-a întâmplat cu Lazar, care a fost sărac și bolnav, n-a avut pe nimeni în lume, cerșea pâine de fiecare zi și el a convertit-o într-o glorie dumnezeiască, pe când bogatul, care trăia în porfiră, în subțire și în fiecare zi ducea o viață de strălucire și petrecere, și-a găsit partea lui. Niciun dubiu, Dumnezeu va răsplăti orice lacrimă și orice suferință. Mai că cea mai excruciantă tragedie pentru Dumnezeu este să aibă copii și pentru restul veșniciei copiii aceia să rămână mici, nedezvoltați, infirmi, cu tot felul de handicapuri majore, care să nu se ridice în statură spirituală nici măcar la glezna fiului său. Asta este cea mai mare tragedie. Și Dumnezeu nu își poate permite falimente. El nu acceptă malformațiile, handicapurile. El nu acceptă copiii piperniciți, pitici, ci El ne vrea pe toți oameni la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos pentru restul veșniciei. Și Dumnezeu vrea să dezvolte noi acele calități, acele trăsături, acele excelențe pe care le are Iisus Hristos, Fiul Său, și nu se lasă până când nu aduce acele lucruri în noi. Și El se uită la noi și ne vede: Titus, îți lipsește răbdare, îți lipsește dragoste, îți lipsește mai multă blândețe, mai multă îngăduință, și nu mă las până nu te schimb în asemănarea lui Iisus Hristos. Da, Doamne, sunt de acord. Și din altă vin necazurile, vin încercările și mă testează. Și atunci mă zbat ca peștele pe uscat. Vai, vai de capul meu, arunc țărână în păr și îmi spășii hainele. Dumnezeu ce? Nicio problemă. Trebuie să stai acolo până când treci toate examenele și testele. Și asta este ceea ce vrea Dumnezeu. Să facă din noi oameni mari, maturi, sfinți, să strălucim ca și Iisus Hristos, să putem fi reflexia plenară și completă a ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu, nu malformați, pitici, închirciți cu tot felul de tuberozități, în care să fim așa un spectacol disgrațios pentru chipul și gloria lui Dumnezeu. De aceea, pentru a realiza chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă încercarea, suferința, necazurile, persecuțiile, pierderile, nedreptățile, calamitățile de cele mai diverse forme peste viața noastră. Și Iacov spune: frații mei, nici eu n-am înțeles cum lucrează Dumnezeu, dar odată am văzut cum Dumnezeu poate schimba cea mai absurdă situație, cel mai absurd eveniment din toată istoria lumii, pe Hristos, pe Dumnezeu care moare în rușine abjectă, dar care este transformat de Dumnezeu evenimentul acesta în cel mai mare eveniment al mântuirii noastre, de unde este cea mai mare putere, puterea de la Calvar, care aflând toate forțele întunericului. Și dacă El a făcut atunci, o poate face și astăzi. A Lui să fie lauda și gloria. Cu Dumnezeu, duminica viitoare continuăm să vedem de ce să considerăm ca și fericire atunci când ne trece Dumnezeu prin încercări, și să vedem de modul cum Dumnezeu se folosește inclusiv de diavolul și de forțele răului pentru a duce în viața copiilor săi cele mai dumnezeiești excelențe în caracterul lor. A Lui să fie lauda și slava pentru toate. Amen.